ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ናብዚ ዘከረ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ሰራሕተኛታት ማእከል ሃምሊን መቐለ ኣብዚ ቀረባ ንዝዓረፋ መስራቲት ፌስቱላ ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ዝኾና ዶክተር ካትሪን ሃምሊን ናይ ዝኽርን ሕልና ጸሎትን ገይሩለን ነይሩ። ኣለም ፍስሓ ናብቲ ማእከል ሃምሊን መቐለ ብምኻድ ነዚ ዝስዕብ ፍሉይ መደብ ይእኽልና ኣሎ።
ዶክተር ሃምሊን ካትሪን ብ1998 ዓመተ ምህረት ናብ መቐለ መእታው ጀሚራ ኣብ መቐለ ማእኸል ሆስፒታል ሕክምና ፌስቱላ ሃኒፃ ግልጋሎት እናሃበት ትርከብ ገባሪት ሰናያ። እዚ ማእኸል 28 ደረጃኦም ዝሃለው ዓራት ንሕሙማት ከከም ጠለቦም ዝቐርብ መግቢ ልዕሊ 20 ሰራሕተኛታትን ዝተማልአ መሳርሕን ይርከቦ። ተወካሊት ማእኸል ሃምሊን ፌስቱላ መቐለ ኣልማዝ ተኣምር ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ኣልዒላ ከምዚ ትብል።
ኣሽ ዶክተር ኣምሊን ካትሪን ኣነ ልፈልጣ ኣብዚ ክቆፀር ዘለኹት ሒዘ ልፈልጣ ቀድምሽተ ዓመት ማለት እዩ። ልፈልጣ እውን ብፅቡቅ ተግባራ ብፅቡቅ ስርሓ ንትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ሕማም ፊስቱላ ካብ ሰብ ተገሊለን ንነብራ ኣዴታት ክትሕግዝ ብመጀመርያ ብሚድያታት እየ ልፈልጥ ነይረ። ካብ እንደገና ኣብዚ ማእኸል ምስኣትኹ ብልበለፀ እንደገና ናያ ስራሕ ተረዲኦ እዮና ናያ ፅቡቅነት ፈሊጦ እዮ ማለት እዩ።
እስኪ ኣብ ማእኸል ስራሕኽን ክንደይ ግዜ ተረኪብኩን ኣለኹን ብኣካል ካብቲ ምሳኺ ተውጉዕ ነበረት ትስ ዝብለኪ ንሽ ኣብ ርእስኪ ዝሓደረ ነገርታይ ኣለው?
ዶክተር ኣምሊን ካትሪን ብዙሕ ግዜ ይረኽባ የ ነረ ብስራሕ ምክንያት ኣዲስ ኣበባ ክኸድ ተለኹ ላብ መቐለ እውን ሓደ ክልተ ግዜ መፅያ ረኪበያ እየ ብለና ዝነበረት እተን ሕሙማት ሰብ ለግለለን እየን እስኻቱም ግን ከምኣተን ኮይንኹም ለኣተን መሲልኹም ኣከዳድና ካዋላ ኣቀራርባ ካዋላ ኣነጋግራ ካዋላ ለኣተን ዝሰብር ነገር ኮይኑ ክትቐሩ ብዘመነይ እኳ ፊስቱላ ጠፊኡ ተለይረኽቦ ብኣኻቱም ዘመን ፊስቱላ ካብ ኢትዮጵያ ጠፊኡ ክርኢ ምኞተ እዩ ሞ እዚ ምኞተ እዚ እንደገና ኣብ ተግባር ክተውዕሉ ወይኹም ሕድሪ ጠንኪርኩም ስሩ ኢላ ያ ምኽሪ ማዕዳይ ትበካ ከምንኦያ ተሓቁፈካ ኣብ ጓጓኣ ሓቂፈያ ተዋግዐካ ርእስኻላ ዳበሰት እያ ምኽሪ እንትኒ ትበካና ከም ሓላፊት ከም በዓልቲ ድርጅት የኾነት እንትን ትገብረካ ልክዕ ከምኖ ሕድሪ ዝሓፍቲ ክስ ሓግዝ እያ ኢላ ነኻ ትመኽረካ ከምኡ ዓይነት ምኽሪ እያ ትመክር ዶክተር ኣሚን ካትሪን ማለት እዩ።
እቲ ነጋሽ 1997 ዓ.ም ሕማም ፊስቱላ ኣጋጢሟ ካብ ዓድዋ ድፈር ተባሂላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዳ በዚ ኣጋጣሚ ምስ ዶክተር ሃምሊን ካትሪን ረኽቢ ፈጢራ እዚውቲ ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ኣልዒላ ከምዚ ትብል።
ምንም ሒንቲ የብለይን ኣነ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን ካብ ገጠር የወፅእ ድሓር ኣዲስ ኣበባ ይኣቱ ሞ ኣዲስ ኣበባ ኸይደ ብጣዕሚ ፊዚዮተራፒ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ታኣሽሙ ነርኒ ፀጋም ሸዒቱ ኣይንቀሳቀስን ነረ ባዕለይ ፓራላይዝ ዳርጋ እየ ነረ ኣነ ማለት በቃ ብሰብ ይቀሳቀስ ብሰብ እንትን ይብል ድሓር ድሕርቲ ስፖርት ምስራሕ ጠጠው ኢለ እግሪ ክኸድ ክኢለ እዚና ፊስቱላ ፀገም እውን ተስተካኪሉለይ ናብ ንብር ተመሊሱለይ ያው ናብ ማለተይ ዶክተር ሃምሊን ማለት ሽዑት እየ ፈሊጠ እያ።
ከመይ ተቕቢላት ከመጀመርያ ትራክከላ
ዶክተር ሃምሊን ክትረኽበ እንተላ ብጣዕሚ ኩነታተይ ብጣዕሚ መስግእ ነይሩ ብጣዕሚ ሓዚና ቀጥታ እያ ረኪባትኒ ቀጥታ ክኣቱ ከለኹ ረኪባትኒ ድሓር ረኪባትኒ ኣብ ዓራት ኣብታ ዝሕርስኒ ዓራት ሸዓይምሸታ ምሸት ከባቢ እዩ ነይሩ ኣብ ዓራት ክዕርፍኒ ከሎ ወዲያው ናብ ዓራት እያ መፅያ መፅያ ዓራት ይኩፍ ኢላ ድሓር መተርጎምቲ ትግርኛ ሒዛ መፅያ ኣይዘኹይ ደጊም ኣባይ ክመፅእ ክዘለኹ ሞ ኣይዘኹይ ዝኩሉ ችግር ክዘለዎ ፀገምኺ ክፍትሐልኽ እዩ ኣይዘኹይ ኩሉ ሻብ ኣብ ጎድነኽ እየ ምንም ዓይነት ተስፋ ምቕራፅ ከይስማዕኪ ክንዲ ኩሉ ነገርኺ ኣለኹ ኣነ ሓር ኸይደ ሳ ኣይዘኹይ ክንዲ ኩሉ ቤተሰብ ኣለኹ ኣነ ቤተሰብ ማንምሲ ቤተሰብ ስለዘይከደ ኣይዘኹኢላትኒ ደስ ክዓኢሉኒ ወዲያው ሽዕትኡ ምግቢ ዝበልዕሉ ማይ ዝሰትየሉ ወዲያው ተገዚኡ ምና ወዲያው ተቐሪቡለይ
ዶክተር ሃምሊን እዙቲ እንታይ እያ
ዶክተር ሃምሊን እዙቲ በቃ እንታይ እዩ ምክሉ ተፈጢረ ነረስ እንደገና ጠፊአ ነረስ እንደገና ተፈጢረ እንደገና ዝተፈጢረ ማለት እዩ ካልኣይስ ወሊዳትኒ ላይ ወሊዳትኒ ካብኡ እንደገና ብዙሕ ነገር ህወሂወት ተሳኺዑ ዚ ኣብ ገጠር ናሃለኹ ትምህርቲ ይደሊ ነረ ትምህርቲ የመሃረ ነረ ትምህርቲ የረክኹን ካብ ትምህርቲ ተመንጢለ እየ ተመሪያ ነረ ዛጊድ ሕዚ ብዲፕሎማ ሒዘ ኣለኹ ማለት እዩ ብዶክተር ሃምሊን ወይ ድማ ብማየ ድረኽብኮ ዝተዋፅኦ እዩ ካብኡ እንደገና ማየ ሰራሕተኛ ኣተበራታትዕ ዚ ኣነ ካብ ማየ ኣብዚ መፅናስ ድሕር ተወሰነ ዓመት ምስ ሰራሕኹ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ኣጋጣሚ ዝኸድክዎ ካብ ኢዳስ ሽልማት ተበርክትለ እዩ ዚ ካብ ማየ ማለት እዩ ካብ በዕላ ካብ ኢዳ በዕላ ተቐቢለ ሕቕፎ ቢላ ስዒማ እቲ ሽልማት ሸሊማትኒ ማለት እዩ ብስራሕ ማለት እዩ እና ማየ ኣነ ኩልሻ ገልፆ ይኽእል እዩ ብኩሉ ግዜ ሰብልና እያ በቃ ኩሉ ግዜ ህወተይ ከስታውሶ እዙት ህወታ ክትዝክር ተላ ማየ ላ ውሽጣ በቃ ኩሉ ግዜ እና ብዙሕ ነገር ህወተይ ተስተካኪሉ እያ ብማየ ማለት እዩ።
ማእኸል ሃምሊን ፍስትላ መቐለ ጥሪ 1998 ዓመተ ምህረት በዕለ ተመሪቁ ስራሕ ጀሚሩ። ኣብቲ ግዜ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዝነበሩ ዶክተር ገብረ ኣባር ንባስ እውን ንዶክተር ከምዚ ገልፅዋ።
ኣብ መቐለ ዘሎ ፍስትላ ሆስፒታል ዝሰሪሓቶ ክትምርቆ መፅያ ያው ኣነ ቢሮ ክደ ነይረኡ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ የቕን የለ ኢለያ እዚኣ ኣይኮነትን ግን ንሃምሊን ትገልፃ ከብ ትፈልጦ ሰብያ ንሳን ደቂ ኣውስትሬልያ እዮም ቅድሚ ኣዋዕዲ 50 ዓመት ዚ ሆስፒታል ሰሪሖም ማዓሰብ ሰልጢኖም ማዓሰብ በሻ 1000 ዝቁፀራ ኢትዮጵያውያን እናሓገዙ ነይሮም ድሓር ቅድሚ 15 ወይ 20 ዓመት ሰብኣይ ሞይቱ ሳ ቀፂላ ኣስፋሕ ሪሓቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕኮን የውልዩን ኢላ ንመቐለም ዚኣቶ ንድረዳዋ ንባህርዳር ወሲዳቶ የርጋለም ከዓ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ሲዳማ ማለት ከፊታ እዚአን እየ ሰለስትየን እየ ዘን ሆስፒታላት ክሳብ ኣነ ዝዝክረን ኣብ ዒሰን ኢንሻላ። ስለዚ ከነስትዮ ከምኡ ፊስትራ ሪፐር ተገበረለን ኢዘ እግረን ክተህላ ገይራ ናምሓራ ናብ ካልኦት ሰባትን ክድ ኢለያ ኣብ ኣምሓራ ልዕሊ 5000 ኣብ ደቡብ ልዕሊ 5000 ብድምሩ ልዕሊ 2000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ፊስትላ ምስ ተሰርሐለ ገንዘብ ትበን እሞ ሪሃብሊቴት ይኾና ድሓር ዝጀመረቶ ናይ ሚዲፍሪ ትሬኒንግ እዩ ፅቡሃት ብዲግሪ ደረጃ ብዲፕሎማ ደረጃ ፅቡሃት ሚድዋይ ስልጠነት ብመይሲ ቁፀራ ይኮና የን ቁፅረን ስታትስቲክስ የብለይ እውን ምስልጣን ጀሚራ ኣብቲ ጉድለታት ናይናታት ጉድለት ዘሎ ናይ ህፃናትን ሞት ደታትን ሞት ህፃናትን ኣብ ምንካይ እውን ዓብይ ግደ ዝተፃወተት ናይማን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝብና ንዓድና ፅቡቅ ሰሪሓ ዝሓሰብ እናተዘከረት እውን ትነብር ላስቲንግ ዝኾነ ዘመን ዝሳገር ስራሕ ሰሪሓ ዝሓለፈት ንሳን ሰብያ ዘመን ዝሳገር ስራሕ ሰሪሖም ዝሓለፉ ሰብ ሞያ ጥዕና እዮም እየክብለካ ዝኽእል
ኩሎም ንዝሃቡ ንርእቶ ኣዝየ ዘመስግን። ዶክተር ሰናይ ስርሓ እናተዘከረት ትነብር ገባሪ ሰናያ ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።